Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan frakciju viedokļu pārraide. Tajā deputāti nākamajās minūtēs jums pastāstīs par šodienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds frakcijas progresīvie deputātam Edmundam Cepurītim Lūdzu.
Labdien! Paldies, tā kā šī frakcija viedokļa tiešām ir iespēja runāt gan par Saeimas darba kārtību, gan par citām aktualitātēm, un tā kā šoreiz mums Saeimas darba kārtībā ļoti dažādi jautājumi. Es izmantošu iespēju pievērsties tai mazāk redzamajai daļai arī par to, kas notic Saeimas komisijās šajās nedēļā. Un viena no lietām, ko es gribēju izstāstīt par vakardienas Eiropas lietu komisijas sēdī, kuras vadu, kurā mēs izskatījām publicēto balto grāmatu Eiropas Savienības drošībai un aizsardzībai. Jo, man liekas, svarīgi ir atgādināt, ka lēmums par Eiropas Savienības politiku nepieņem tikai Briselē, bet arī šeit Saeimā un, protams, arī valdībā. Un šo principu esmu nolēmis stiprināt, lai Saeima un deputāti, kas pārstāv iedzīvotājs, varētu iesaistīties sarunā pēc iespējas ātrāk. Un šoreiz mēs to darījām divas nedēļas pēc šī priekšlikuma Baltās grāmatas publicēšanas. Sēdē mēs izskatījām Latvijas intereses saistībā ar aizsardzības jomu, kas ir straujākas iespējas nodrošināt Ukrainai nepieciešamu atbalstu, aizsardzības industrijas attīstību Latvijā un arī kopumā tāds Eiropas Savienības atbalsts politikā, kas ļauj ieguldīt aizsardzībā vairāk visās Eiropas Savienības valstīs. Un tas ir īpaši svarīgi, jo šobrīd mums visu Eiropas Savienības valstu aizsardzības finansējums ir jāsaskaita kopā un jāliek pretī tam, ko tērē Krievija, arī jāvērtē, cik tērē Ķīna, ir svarīga šī kopsuma un Latvijas interese ir arī skatīties, vai mēs Eiropas Savienībā veidojam tādus noteikumus, kas ļauj mums ieguldīt pēc iespējas vairāk. Un, protams, vēlāk tiks sagatavota šeit arī detalizēta Latvijas nacionālā pozīcija, kas tiks pārstāvēta Eiropas Savienības padomes sēdēs, lai veidotu šo Eiropas Savienības lēmumu atbilstoši mūsu vajadzībām, piemēram, Latvijas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, papildus aizsardzībai, lai tas tiktu paredzēts arī Eiropas Savienības līmenī, arī, lai, protams, attīstītu aizsardzības industriju tieši Latvijā. Šī ir viena no tām aktualitātēm. Otra ir no apakškomisijas, kas notika otrdien, tā ir nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija, kur arī man bija iespēja vadīt. Un tajā mēs skatījām veidus, kā palīdzēt bērniem, kas saskaras ar attīstības grūtībām, izglītībā, veselībā vai citās jomās. Un viens no faktiem ir tas, kas man palika atmiņā no šīs sēdes, ka Latvijā ir ļoti lielas atšķirības veselības stāvoklī starp bērniem, kur vecākiem ir lieli ienākumi un tiem, kuriem ir zemi. Un patiesībā šīs atšķirības, šī nevienlīdzība ir lielākā, otra lielākā starp Eiropas Savienības valstīm, neskatoties to, ka bērniem veselības aprūpei vajadzētu būt bez maksas pēc tiem principiem, kurus mēs esam pieņēmuši realitātei, tas tā nav. Vairāk pakalpojumi ir pieejami tad, ja vecāki var par tiem samaksāt, pretējā gadījumā arī indes ir ļoti garas. Un tāpēc man arī kā valdības pārstāvim nedaudz kritiski atskatoties valdības pieņemto budžetu, mēs šajā budžetā esam varējuši samazināt nodokļus un palielināt ienākumus lielākai daļai strādājošo, īpaši ar vidējiem un zemiem ienākumiem. Bet es domāju, ka tas iezīmē svarīgo nākamajiem budžetiem, ka mums ir jāsamazina rindas uz veselības pakalpojumiem īpaši bērniem, jo prevencija slimībām, citām attīstības problēmām ir tā, kas izmaksā vislētāk. Un reflektējot uz plašākām aktualitātēm, tas ir viens no iemesliem, kādēļ es esmu skeptisks un arī progresīvi ir skeptisks par plāniem uzlikt valsts budžeta samazināšanu kā pašmērķi, jo veselība, labklājība, izglītība ir tās jomas, kas īstenībā prasas vairāk kā valsts budžeta līdzekļus ar ļoti plašiem samazinājumiem un to kā mērķi mēs nevarēsim atrisināt šīs problēmas. Tā ka, saliekot abas šīs aktualitātes kopā, nedaudz paskatieties ārpus šīs vienas Saeimas sēdes konteksta, domāju, ka nākamajā budžetā mums būs jāsaliek kopā nepieciešamība ieguldīt vairāk aizsardzībā, stiprināt Latvijas un visas Eiropas drošību un arī trūkstošais atbalsts valsts pakalpojumos. Es domāju, ka te labākais piemērs sakot Vācijas un citu valstu piemēram un nebaidīties papildus izdevumus finansēt arī ar aizdevumiem. Un, protams, meklēt iespējas ietaupīt valsts budžetā, kur tas ir iespējams. Tā ka paldies un došu iespēju kolēģiem arī apskatīt vairāk kā Saeimas sēdes notikumus.
Paldies deputātam Edmundam Cepurītim. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jurģis Klotiņš. Lūdzu.
Labdien, cienītās dāmas un kungi. Šodien Saeimas sēdē mēs pieņēmām lēmumu par Otavas konvencijas denonsēšanu, tātad par pievienošanās atsākšanu konvencijai par kainieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu. Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka šodienas lēmums tātad ir pirmais lasījums un vēl būs priekšlikuma iesniegšana. Tika noteikts ilgāks laiks iesniegšanai kā plānots. Šodienas lēmums nekādā gadījumā nav par pretkainieku mīnu izvietošanu Latvijas pierobežā. Es aicinu klausīties tajā, ko saka mūsu Nacionālo bruģoto spēku pārstāvi, ko saka aizsardzības ministrija, un uzmanīgi izturēties pret dezinformāciju šajā jautājumā, kas iespējams parādīsies Latvijas sociālajos medijos un kā citādi. Svarīgi ir atcerēties un apzināties, ka mēs līdz šim esam nonākuši tikai tādēļ, ka Krievijā valda režīms, kurš izturas pret valstīm, pret kaimiņvalstīm agresīvi, imperialistiskas ambīcijas cenšas virzīt. Ja tas Krievijā tā nebūtu, mēs nebūtu nonākuši līdz šim lēmumam. Mēs redzam, kas notiek Ukrainā, mums ir jādara viss iespējamais, lai aizsargātu savu robežu. Mēs to darām kopā ar Lietuvu, Igauniju, Somiju un Poliju. Vēl būtisks mūsu šodienas lēmums bija nodot izglītības kultūras zinātnes komisijai tālākai izvērtēšanai pilsoņu iesniegumu par tālmācības iespējas saglabāšanu pamatizglītībā. Es vēlos arī izcelt, ka līdz šim brīdim, bet šodienai to ir parakstījuši 13,788 Latvijas pilsoņi mana balsts platformā, un es domāju, tas ir ļoti nopietnis signāls likumdevējiem pārdomāt, kādā veidā turpmāk mēs regulējam tālmācības iespēju. Mans viedoklis un arī mūsu Nacionālās apvienības frakcijā valdošas viedoklis ir tas, ka mēs nevaram to pilnībā vienkārši tā neļaut vai es pamatskolas posmā. Ir jāapzinās, kas ir vajadzīgs diasporā Latvijas bērniem, tas ir vajadzīgs bērniem Latvijas laukos, kuriem grūti nokļūt uz skolu, ir dažādi vēl citi apstākļi, kas saistīti ar uzticību, izglītības kvalitātei, ar mobingu gadījumiem skolā, arī ar kaut kādu tādu nepareizu ideoloģiju, ievazāšanu, iespējams gender ideoloģiju izglītības saturā. Ir jāceļ uzticība Latvijas izglītības sistēmai, tas ir primāri, un vecākiem ir jāļauj šobrīd izvēlēties, kādā veidā viņu bērni iegūst izglītību. Vienlaikus ir jāuzraug tālāk tālmācības izglītības kvalitāte. Paldies.
Paldies deputātam Jurģim Klotiņam. Tagad runās frakcijas stabilitātē deputāts Ilja Ivanovs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdes darba kārtībā no mūsu frakcijas bija iesniegts pieprasījums veselības ministram Hosamam Abumeri par maksas farmaceitu pakalpojumu atcelšanu. Mūsuprāt, šis lēmums bija nepareizs no paša sākuma un to sākotnēji nevajadzēja ieviest. Un vēl šodien bija asas diskusijas par izstāšanos no Otavas konvencijas. Lielākā daļa no parlamenta atbalsta šo iniciatīvu, bet sekas būs diezgan negatīvas, un lūk kāpēc. Pirmais, humanitāras sekas. Lielāks risks ir vietējiem civiliedzīvotājiem. Pretkainieku minu izmantošana var radīt ilgtermiņa humanitāras problēmas, piemēram, nejaušu suprus starp civiliedzīvotājiem un grūtības atminēšana pēc konflikta beigam. Gan startotisko normu pārkapšana, iztašanas no konvencijas var tikt uztverta, ka solis atpakaļ globālais centrienos aizliegt ieročus, kas rada nesamērīgu kaitējumu. Otrais – diplomātiskas sekas. Nesaskaņas ar ES un NATO ietvaros. Šis solis var izrasīt spriedzi ar citam Eiropas un NATO dalībvalstim, kuras turpina atbalstīt pretkainieku minu aizliegumu. Tas var vainot alianses vienotību un arī koordināciju, kura ir ļoti svarīga valsts drošībai. Kritika no startautiskajām organizācijām, taču lēmumu var negatīvi uztvert tādas organizācijas kā Sarkana Krusta startautiskā komiteja un arī NATO. Un ekonomikā. Augstas izmaksas minu ražošanai un uzstādīšanai, pretkainieku minu izstrādē ražošana un izvietošana prasīs ievērojamus finanšu ieguldījumus, palielinot aizsardzības budžeta slogu. un iespējamas sankcijas vai ierobežojumi. Startautiska sabiedrība var ieviest noteiktus ierobežojumus vai sankcijas, kas negatīvi ietekmes uz valsts ekonomiku. Nobeigumā es varu teikt tā, ka frakcija stabilitāte ir noteikti pret izstašanas no Otavas konvencijas. Latvijas robežu mīnešana ir lieciens atpakaļ uz 20. Gadsimtu. Lai stiprinātu mūsu valsts drošību, mums labprāt ir jāuzlabo pretgaisa aizsardzības sistēmu un arī veicināt ekonomikas attīstību. Paldies par uzmanību.
Labdien, cienījami radio klausītāji, klausoties ar iepriekšējo runātāju. Man jums ir vienkāršs jautājums visiem jums, dargie Latvijas iedzīvotāji. Kam jūs vairāk uzticaties? Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vadībai vai Putina Krievijas bruņoto spēku vadībai? Es atgādināšu, ka Krievija vēl burtiski dienu pirms iebrukuma, pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, apgalvoja, ka viņi to nedarīs. Līdz ar to, ja mēs tomēr, es piemēram, un Latvijas apvienotā saraksta, mani kolēģi frakcijā, te skaitā aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis, mēs vairāk uzticamies Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vadībai. Un vēl jau vairāk, ja tas ir kopīgs, jau var teikt, lēmums no militāru personām trijās Baltijas valstīs, Polijā, nu jau arī Somijā, tad tas ir mūsu kopīgais pienākums atbalstīt mūsu ekspertus. Skaidrs, ka šīs mīnas, kas saistās ar Otavas konvenciju, nevadāmās mīnas, kas ir draudz, protams, civili iedzīvotājiem visā pasaulē ir bijis, bet tās tiks izmantotas tikai reālu kara draudu gadījumā. Vai tad, kad pretinieks jau būs faktiski uzsācis savas militārās darbības uz mūsu pusi. Tātad visa šī garā runāšana par to, ka varbūt ir jāpadomā, varbūt mēs kaut kā savādāk varam rīkoties, piedodiet, ir miglas pūšana acīs. Tāpēc es priecājos, ka šodien šis lēmums ir pieņemts par izstāšanos no Otavas konvencijas. Tai pašā laikā es gribu vērst gan aizsardzības ministru, gan visas valdības uzmanību uz to, ka izstāšanās no šīs konvencijas nekādā gadījumā nenodrošina jau 100% mūsu valsts drošību. Tas ir tikai viens mazs solis uz to, ka mēs dodam signālu mūsu kaimiņam, būsim godīgi, naidīgi noskaņotam kaimiņam, ka ja gadījumā radīsies tāda doma izmēģināt NATO 5. Pantu, tad pretim dabūs pilna mēroga visa veida ieroču atbildi. Tāpēc sekosim līdzi, mēs kapienoties saraksts atbalstīsim noteikti Otavas šīs konvencijas denoncēšanu arī otrajā lasījumā, acīm redzot, tas būs aprīļa vidū, un nākamnedēļ Saimā būs vairāk komisiju kopīga sēde, kur viedās aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija stāstīs par rīcības plānu Austrum Latvijas teritorijām. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai ministrija parāda, vai tiešām šis rīcības plāns ir spējīgs atbildēt uz mūsdienu izaicinājumiem gan drošībā, gan ekonomikā, vai tā ir atkal kārtējā, piedodiet, acu aizmālēšana. Vēlreiz gribu paldies pateikt Raimondam Bergmanim, aizsardzības komisijas vadītājam. Viņš dara ļoti vērtīgu darbu šajā Saimā un noteikti apvienotais saraksts atbalstīs visas pozīcijas, visas priekšlikumus, kas paredzēti Latvijas drošības stiprināšanai. Paldies!
Paldies deputātam Jurim Viļumam. Nākamā runās frakcijas jaunā vienotība deputāte Agita Zariņa Stūre, lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Frakcija jaunā vienotība ir izvēlējusies šodien sniegt skaidrojumu par tālmācības jautājumu. Tieši tā iemesla pēc, ka ir ļoti, ļoti daudz publiskajā tāpā neskaidrību, un šis būtu vēl viens mēģinājums salikt punktus uz i, kā arī šodien Saima tātad novirzīja Izglītības kultūras zinātnes komisijai pilsoņu iesniegumu, kas mūsuprāt ir ļoti laba iespēja, ļoti labs žests demokrātiskā valstī, katram izteikt savu viedokli. Vispirms es gribētu pateikt paldies šī jautājuma risināšanā Izglītības valsts kvalitātes dienestam, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībai, Latvijas izglītības vadītāja asociācijai, Latvijas pašvaldības savienībai, ekspertiem un deputātiem, kas katru nedēļu strādā darba grupās un sadarbības partneriem par izrādītu atbalstu. Mazliet statistikas. Tieši šobrīd tālmācības ieguvas formu iegūst apmēram 12 tūkstoši skolēni 27 skolās, no tiem 3,5 tūkstoši pamatskolas pakāpē. Un valsts ieguldītais finansējums, jāsaka, ka daudzās skolās ir arī vēl ģimeņu līdzfinansējums, 23. Gadā ir 7,5 miljoni, 24. Bija 11,3 miljoni. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Dažādu iemeslu dēļ arī valsts valodas prasību dēļ ir pieaudzis tālmācības skolu un skolēnu skaits, bet kvalitātes kontrole tam nav tikusi līdz. Un šobrīd mēs redzam, ka tieši tālmācības formā tendence rezultātiem ir strauji pasliktinājusies, un tie nav tikai centralizēto eksāmenu rezultāti. Tie ir arī skolu akreditācijas un pašvērtējuma procesa rezultāti. Tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka šai formai ir nepieciešams stingrāks kvalitātes regulējums pret ieguldīto finansējumu bērnu izglītībā. Šobrīd nav laiks, lai izstāstītu tās nepieciešamās prasmes un iemaņas, ko iegūst tieši sākumskolas, pamatskolas periodā, cik tas ir būtisks bērnu tālākajā dzīvē, bet varbūt ātri mēģināšu ieskicēt, ka reti, kura valsts šajā vecuma posmā ir ļāvusi tālmācību vai arī ļoti stingri regulējusi izņēmumus. Kas notiek šobrīd? Līdz 8. aprīlim ir priekšlikuma iesniegšanas laiks, līdz tam mēs turpinām debatas tikšanās ar biedrībām, skolām, interesentiem, un tās nav tikai sarunas par šīs formas atbalstītājiem. Mājmācības formas regulējums netiek skarts. Netiek runāts par izglītības tālmācību vidusskolas posmā. Tiek runāts par jaunu jēdzienu, kas ir kombinētas mācības. Tajā brīdī likumīgi tiek saregulēts process, kas notiek šobrīd daudzās klātienes skolā, ka kādu dienu vai laiku notiek mācības attālināti. Tiek uzklausītas idejas un daudz domāts par tām mērķu grupām, kuras dažādu apsvērumu dēļ nevar apmeklēt klātienes skolu arī diasporām. Un liels darbs, kas šobrīd tiek darīts, kvalitātes dienestam ir uzticēts izveidot kvalitātes kritēriju projektu, ar ko darba grupai iepazīties. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies deputātei Agitai Zariņai Stūrei. Tagad vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātei Ilzē Stobovai Lūdzu.
Labdien, cienījamais klausītāji. Prieks, ka tu seko līdzi notikumiem, kas ir Saeimā. Šodien Saeimā bija daudz un dažādas spraigas diskusijas, bet es labprāt arī paturpināt tēmu par izglītību un tālmācību. Ņemot vērā, ka partija Latvija pirmajā vietā bija izteikusi pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Melnbārdes kundzei, lai viņa sniegtu paskaidrojumu un atbildētu uz jautājumiem, kas ir svarīgi katram no jums, lai saprastu, kādā tad situācijā ir tālmācība, vai Izglītības un zinātnes ministrijai ir vispār reāls redzējums un fakti par to, kādā situācijā atrodas tālmācība. Un šeit es gribētu klausītājiem, tie, kas varbūt tās uztraucās, kā tālmācība, tas ir kā Covidā, kad visi sēdē pie datoriem un haotiski strādāja. Nē, tālmācība tā ir izglītības forma, kurā pedagoga un arī labi sagatavotu materiālu pamatā tiek izglītoti bērni. Šeit tika minēta tāda lieta kā mājmācība. Šeit es gribētu teikt, ka mājmācībā vecāki pilda skolotāja uzdevumus un ar skolu mājmācībā bērni sastopās reti tikai dažas reizes gadā, ka tālmācībā tas ir organizēts process. Un te man nepiekrītu viedoklim, kuru izsaka, kā sekmes ir pasliktinājušās tālmācībā. Šeit ir trauksmes zvans par parastajām ikdienas skolām, ko bērni apmeklē, jo tālmācību vecāki neizvēlās kā pirmo izglītību. Tā nav izglītība, kas sākās ar 1. septembri, un nesekmīgie bērni, kur bieži vien atnāk ar atzīmi nulli, nāk no parastās skolas. Līdz ar to Latvija pirmajā vietā gribēja redzēt, ko tad izglītības ministrija un to uzraugošie eksperti ir darījuši, vai viņiem vispār ir priekšstats. Un ziniet, mums par lielu izbrīnu un apbēdinājumu no 19 jautājumiem ministrija atbildēja uz 7, viņiem nesot atbildes. Tad cik kvalitatīvu likumprojektu šobrīd izglītības komisija ministrija saimā sagatavo, vai tajā brīdī tie 3000 ar pusi bērni, kas mācās tieši pamatizglītībā, no šo ierēdniecības un birokrātijas neziņas cietīs, vai šajā gadījumā šiem vecākiem, kuri jau ir bērnus izņēmuši no parastajām skolām, kur viņi ir cietuši no vardarbības, no nesekmības, kā arī dzen nav varējuši apmeklēt skolu savas veselības pēc, vai šobrīd mūsdienu skolas, kas ir gatavas pieņemt bērnus, kuriem ir gan veselības problēmas, gan uzvedības problēmas, un daudzi no jums zina to, ka tieši skolas palūdz bērnus atstāt skolas, jo viņi bojā reitingu ar savām nesekmīgajām atzīmēm, ar kopējo tēlu. Un pirmām kārtām jāatcerās, ka izglītība ir visiem bērniem, un šāds ir bijis un joprojām ir izglītības ministrijas vadmatīvs, bet viņi viņu ignorē. Tas ir labi, ka šobrīd vecāku iniciatīva ir nodota izglītības komisijai, kur tad viņi varēs skatīties, kādi ir atbilstošākie grozīmi un vai laikā, kad valstī sāk strādāt mākslīgais intelekts un tālmācības skolas ar savu pieredzi brauc dalīties uz Oksfordu, vajadzētu aizslēgt ciet tikai tad, kad mēs nespējam saprast un pielāgot. Mēs esam moderna sabiedrība un mūsu bērniem ir nepieciešams tas, kas viņiem ir visatbilstošākais, lai viņi varētu sportot, dziedāt, mācīties. Laikā, kad valstī ļoti zema bērnu dzimstība, mums ir svarīgs katras bērns, katra ģimene, jo Latvijas nākotne ir atkarīga tieši no viņiem. Paldies, ka sekojat mūsu darbam saimā, pavasaris tuvojās un arī lauku darbi laikam daudziem ikdienā, vai arī tāpat jūs varat iziet pastaigāties. Paldies un lai skaista šī diena uz nākamo tikšanos!
Paldies deputātei Ilzē Stobovai un frakcija viedokļus šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Vucāns. Lūdzu.
Jā, labdien. Noslēdzošiem jāmēģina savilkt kopā visas tās lietas, par kurām iepriekšējie kolēģi runāja. Viena lieta, par kas netika pieminēta, šodien tika skatīti grozījumi starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likumā. Tas ir stāsts par tiem preču pārvadājumiem, kas iet pāri agresoru valsts robežai. Un tad neradi gadās, ka tur tiek pārvadāts arī sankcionējumās preces, preces, kas ir sankcionēto preču sarakstā. Un līdz šim tās visas bija pakļautas krimināla likuma normām, bet tātad šie grozījumi paredz, ka vismaz daļa no šiem te pārkāpumiem turpmāk varētu tikt kvalificēti kā administratīvie pārkāpumi tajos gadījumos, ka tas pārkāpums ir mazāk nozīmīgs. Un tādā gadījumā to sodu, likumīgo sodu varētu pieņemt uzreiz, turklāt parasti arī šajās situācijās preces tiek konfiscētas. Šodien daudz tika runāts par lēmumu izstāties no tā saucamās Otavas konvencijas, jau konvencijas par nevadāmo kainieku mīnu pielietošanu. Arī es uzstājos šajās debatēs Zaļo Zemnieku savienības un arī daļai savā vārdā, tā kā man ir bijusi iespēja par šiem te jautājumiem debatēt dažādos starptautiskos fórumos, gan ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, gan ar Somijas parlamentu vadītāju. Tad es šo te uztveru kā tādu kopīgu politisku signālu, kas nāk no tām valstīm, kurām ir kopīga robeža ar Krieviju. Es to uztveru arī kā vēlmi šīm valstīm parādīt, ka mēs vēlamies iet starptautisko tiesību ceļu, respektīvi jau priekšlaicīgi šos te paredzētos 6 mēnešus iepriekš paziņot, ka mēs šādu soli, izšķirošu soli vēlamies spert. Šobrīd šis likumprojekts ir izgājis tikai pirmo lasījumu, tas nozīmē, ka priekšā vēl ir debats, iespējams kaut kādi pilnveidojumi. Un es esmu pārliecināts, ka mēs šo te likumu tieši tāpat kā mūsu abas kaimiņu valsts Lietuva un Igaunija pieņemsim visai drīz, un cik es zinu, arī Somija ir ceļā uz šo te pašu lēmumu, un arī Polijā par to notiek diskusijas. Tika pieminēts arī 10992 Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums par tālmācības iespējas saglabāšanu pamatīzglītībā. Un šeit man ir jāsaka tā, tiešām pirms 2 nedēļām mandāta ētikas un iesnieguma komisijā, kur es vadu, mēs skatījām šo te pilsoņu iniciatīvu un bija uzaicināti uz komisijas sēdi arī to skolu, vismaz vienas šādas skolas pārstāvi, kas šo tālmācību realizē. Un droši vien, ka situācija nav viennozīmīga, jo ir skolas, kurā tiešām šis te tālmācības process ir labi vadīts, kur ir padomāts arī par to, lai tas bērns, kas mācās tālmācībā, lai viņam būtu kāds asistents, kas uzrauga to, vai tiešām tas process notiek efektīvi, jau pašā mācību procesā. Un šeit ir visai daudz neatbildēto jautājumu šobrīd. Tā skaitā arī tajā komisijas sēdē tika uzskaitīts visas tās situācijas, un, ja es nemaldos, tās bija apmēram kādas 10, varbūt pat nedaudz vairāk, kur tiešām tā tālmācība būtu pamatojama un iespējams pamatojama arī pat pamatizglītības posmā. Tāpēc es esmu gandarīts, ka šī tā iniciatīva tika pievienota, tātad likuma projekta skatīšanai, izglītības likuma projekta pilnveidošanas procesam, kas šobrīd ir izglītības kultūras un zinātnes komisijā, un arī, ka tie cilvēki, kas bija iesnieguši šo iniciatīvu, līdz ar to būs tiesīgi piedalīties šī jautājuma tālākā risināšanā. Tas šoreiz arī ir viss. Runāju Zaļo zemnieku savienības vārdā. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Vucānam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.